Da să fie Tatăl nostru în vecii vecilor. Amin. Aș vrea să citesc două versete din Psalmul 127, unde Solomon spune în primele două versete: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui ele de pâine ca în somn. Două versete care ne arată zădărnicia tuturor eforturilor umane, dacă ele nu sunt însoțite de mâna și de aprobarea lui Dumnezeu. Orice am încercat să construim, zice Solomon aici, dacă Dumnezeu nu este implicat, este zadarnic. Sau nu va dăinui. Dar atunci când zidești împreună cu Dumnezeu, ai șanse ca ceea ce zidești să rămână. Sunt două asemenea case pe care aș vrea să le pun în față în această dimineață, care au rămas în istorie pentru că le-a zidit Dumnezeu. Și astea sunt biserica și poporul evreu, poporul Israel. Domnul a spus în Matei: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor biruri eu. Poporul acesta lui Dumnezeu, biserica, a trecut prin perioade extraordinar de grele, aproape că poți să vezi cu ochii firești că existența ei este o dovadă de netăgăduit că Dumnezeu a intervenit. Au fost 10 valuri de prigoane pe vremea împăraților romani, când creștinii au fost măcelăriți, dați la animale, la fiare sălbatice în arene. Au fost arși pe rug, biserica a dăinuit. A fost apoi vremea aceea a libertății, când nu numai prigoana este o cursă pentru biserică, ci și libertatea. Când s-au ridicat tot felul de conducători corupți și au corupt biserica, adunările. Dar biserica lui Hristos a continuat să existe în mijlocul acelei stricăciuni, celui întuneric din Evul Mediu. Au fost perioadele acelea când după aceea bisericile istorice ne-au prigonit. Și protestanții au fost prigoniți, au fost arși pe rug mai apoi de frații lor de credință. Au venit teologii liberali care au încercat prin teologia aceasta liberă, adică o teologie în care poți să spui aproape că Dumnezeu lipsește. Intervențiile lui sunt explicate prin fenomene naturale și au încercat să lovească în biserică și totuși biserica a continuat să existe. Pentru că a zidit-o Dumnezeu. Dacă nu zidește Domnul ceva, degeaba zidim. Și mi-aduc aminte de Gamaliel care spunea în Fapte la un moment dat: dacă lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici singură. Dar dacă este de la Dumnezeu, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Al doilea popor, a doua casă, este poporul evreu, poporul Israel, care chiar dacă a trăit cam circa 1900 de ani fără patrie, fără împărat, fără conducător, a rămas în istorie și în 1948, chiar dacă Hitler băgase în lagărele de concentrare milioane de evrei, între 5 și 6 milioane de evrei, au fost măcelăriți în al doilea război mondial, în 14 și noaptea dinspre 14 spre 15 mai 1948, Ben Gurion, primul ministru al statului evreu, a spus următoarele cuvinte: când vremea se împlinește, nimeni nu mai poate sta împotriva lui Dumnezeu. Și existența statului evreu ne spune oricăruia de aici că aici este degetul lui Dumnezeu. Ce șanse mai aveau 700.000 de locuitori cât avea atunci când s-au adunat, când s-a înființat statul evreu, să existe. Aici a fost degetul lui Dumnezeu. Să nu mai punem după aceea la încercare războaiele prin care a trecut de atunci acest popor. Așadar, n-avem dreptul niciunul dintre noi să punem la îndoială puterea lui Dumnezeu și în această dimineață vreau toți să ne dăm seama că în cosmosul acesta, în universul acesta, în viața noastră, totul depinde de Dumnezeu. Că fără El este cu neputință să faci ceva, să faci ceva cu care să rămână, ceva cu folos. Mi-aduc aminte de întâmplarea din Doi Împărați, din capitolul 7, când Elisei prorocește în auzul împăratului lui Israel despre faptul că ziua următoare urma să se vândă, zice aici de la versetul 1, la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Era perioada aceea de foamete în care Samaria era înconjurată de timp îndelungat de soldați și poporul era strâmtorat până acolo încât femeile au ajuns să-și mănânce copiii. O vreme de foamete. Și acest om pe care se sprijinea împăratul zice către Elisei, nici dacă face Dumnezeu ferestre în cer, nu se poate întâmpla așa ceva. Dragii mei, acest bărbat, spune Biblia, că a văzut cu ochii lui, dar n-a mâncat, pentru că a pus la îndoială puterea lui Dumnezeu. N-avem dreptul să ne îndoim de puterea lui Dumnezeu nicio clipă, ci dimpotrivă, încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să depășească orice cârjă pe care încercăm să o sprijinim. Mi-aduc aminte de Avram și vreau să vă-l dau ca exemplu în această dimineață. Dumnezeu i-a spus să iasă din țara lui și să se ducă într-o țară pe care nu o cunoștea. Îți putea spune că credința lui în Dumnezeu se mai putea bizui pe tot felul de propte umane. Era bogat, avea turme cu el, pământul nu era așa de populat. Mă duc într-o zonă, o să găsesc undeva pe pământul acesta o țară unde să mă așez. Am de unde să mă hrănesc. Dar după aceea Dumnezeu i-a promis că îi va da un copil care să poarte numele. S-a gândit și atunci că poate îl va da prin Agar, pe Ismael, Domnul i-a zis, nu din Sara, deși era stearpă. Și hai să zicem că poate se mai putea gândi Avram, măi, cine știe, acum suntem obișnuiți astăzi cu tot felul de recorduri. Se întâmplă că naște o femeie la eu știu ce vârstă sau eu știu câți copii. Hai că poate se va întâmpla ceva și Sara va naște. Tot mai putea fi ceva uman, un act biologic, chiar dacă era foarte în vârstă. Dar după ani de zile Dumnezeu îi spune, du-mi-l acum pe Isaac ca jertfă. Aici este dovada supremă a credinței lui Avram. Pentru că al scula din morți, din cenușă înapoi, acolo nu mai e nicio proptă a logicii, a rațiunii umane. Aia este credința adevărată în Dumnezeu. Când nu mai e nicio proptă pe care să o mai sprijinești. Când nu mai e niciun argument logic și rațional. Dar așa trebuie să ne credem noi în Dumnezeu. Credința noastră în Dumnezeu trebuie să depășească orice rațiune. Să avem o credință copilărească în Dumnezeu nostru. Chiar și un om s-ar fi jignit dacă n-ai avea încredere în el. Cu atât mai mult Dumnezeu se simțește jignit atunci când cineva n-are încredere în puterea lui. De aceea, acest bărbat despre care am citat din Doi Împărați, a fost omorât în cealaltă zi, pedepsit cu moartea, datorită acestei neîncrederi. Trăim, așa cum spuneam, într-o lume în care totul depinde de Dumnezeu. În Matei, în capitolul 6, vreau să citesc de la versetul 32 și 33. Zicea Domnul Iisus Hristos despre mâncare, băutură, îmbrăcăminte, toate aceste lucruri neamurile caută, Tatăl vostru cel cerești știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprionirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Înseamnă că dacă ai hrană, dacă ai îmbrăcăminte, dacă ai apă, nu ai pentru că ai muncit tu, ci o ai pentru că ți-a dat-o cineva. E adevărat că obținerea lor prin muncă ne face uneori să fim orbi și să nu vedem că mâna lor, în spatele lor, este mâna lui Dumnezeu care ni le dă. Și ăsta este pericolul pe care îl trăim în vremea aceasta, în care Dumnezeu ne binecuvintează fără să vedem într-un fel mâna Lui. Este pericolul de a pune în seama ta binecuvântările pe care ți le dea Dumnezeu. În Proverbe, în capitolul 3, zice Solomon, de la versetul 5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Ori pe unde mergi, orice obții, să spui aici ai degetul lui Dumnezeu, să-L recunoști, să-L vezi pe El. Ai succes la examene, să știi că Dumnezeu ți-a dăruit înțelepciune. Ai binecuvântări și ai ce mânca, să știi că Dumnezeu ți le-a dat. Ai prins un serviciu bun, să știi că de la Dumnezeu l-ai. Totul vine de la Dumnezeu. Fără El nu putem zidi nimic, zice Solomon. În Psalmul 4, David se ruga în versetul 8, ultimul verset din Psalmul 4, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Când te culci seara și ai unde să îți pleci capul, să știi că de la Dumnezeu ai o locuință, că El îți oferă siguranță, că El îți dă odihnă și liniște și somn. Și dimineața când te trezești, să-i mulțumești că de la El ai primit somn. Pentru că o altă traducere a Psalmului 127 zice că în timp ce unii muncesc de dimineața până seara pentru hrană și se îngrijorează, prea iubiților Lui El le dă somn. Totul vine de la Dumnezeu. Și în dimineața aceasta învățăm să-L recunoaștem pe El ca stăpân al tuturora și să recunoaștem că toate sunt binecuvântări de la Dumnezeu. În Deuteronom, în capitolul 8, Domnul atrăgea atenția poporului evreu care urma să intre în țara Canaanului, în moștenirea pe care Domnul le-a pregătit-o. După timp îndelungat petrecut în pustie, când au fost hrăniți cu mană din cer în mod supranatural, cu apă din stâncă, când încălțămintea și îmbrăcămintea nu li s-au uzat pentru că Dumnezeu le-a purtat de grijă, zice de la versetul 14, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu cumva să uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă unde erau șerpi înfocați în locuri uscate și fără apă, care a făcut să strâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi ca să te zmerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Urmau să intre într-o țară în care, așa cum spunea Domnul, veți lucra voi terenul, veți ara, veți semăna, veți culege și veți mânca din grădina voastră, nu veți mai primi mană din cer. O să beți apă din fântânile voastre, nu o să mai curgă din stâncă. Dar să nu cumva să crezi că tu le-ai obținut asta, că dacă ai pâine pe masă, o ai pentru că ai muncit tu. Dacă eu nu ți-o mai dau un mod supranatural, cum ți-am dat-o în pustie, să știi că chiar dacă vine din pământ, tot de la mine vine și tot de mine depindeți. De aceea a spus Domnul că vă dau o țară care depinde de roa cerului, de ploaie, de sus. Și îi profețea în proroci mai târziu că din cauza păcatelor voastre nu v-am dat ploi la vreme, ca să știți în orice clipă că depindeți de mine. În Eclesiastul, spunea Solomon la un moment dat în capitolul 5, de la versetul 19, dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Domnul. Dacă ai bogăție, să știi că Dumnezeu i-a dat-o. Și dacă poți să te și mănânci din ea, să te poți bucura, să știi că asta vine de la Domnul. Spuneau evreii la un moment dat, întotdeauna când te așezi la masă, să te consideri invitatul lui Dumnezeu. Dar nu eu m-am pus masa, nu i-am muncit, nu-i hrana mea. Nu. Să te consideri întotdeauna invitat la masa lui Dumnezeu. Mâncăm din pâinea Lui, bem apă de la El. Totul vine din mâna Domnului. În 1 Cronici, în capitolul 29, se ruga David. De la versetul 11. A Ta este, Doamne, domnia, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, că tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice. De la tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească și să întărească toate aceste lucruri. Acum, Dumnezeul nostru, te lăudăm și preamărim numele tău cel slăvit. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce să aducem. N-avem niciun merit atunci când dăm ceva pentru Domnul, să știți că de la Domnul am luat și Lui îl dăm înapoi. N-avem cu ce să ne lăudăm, de aceea spunea Domnul când facem milostenie, să o facem în ascuns, să nu ne vadă oamenii, pentru că la urma urmei tot de la El dăm. Noi doar întoarcem înapoi, sau cum spunea Solomon în Eclesiastul și citisem, noi numai luăm de la Domnul, când a spus să-și ia partea lui omul din ceea ce câștigă, pentru că restul este al Domnului. Așadar, fie că lucrurile acestea le primim în mod miraculos, cum a fost în cazul evreilor în pustie, fie că o primim prin munca noastră, trebuie să recunoaștem în toate pe Domnul, recunoaște-L în toate căile tale. Pentru că aș vrea să vă pun în față un alt exemplu. Domnul a scos poporul evreu din Egipt prin mână puternică, a făcut 10 minuni, 10 urgii a dat peste egipteni, în care poporul acesta a văzut mâna puternică a lui Dumnezeu, după aceea a despicat Marea Roșie. Când a intrat în Canaan, s-a despicat Iordanul, s-a oprit apele Iordanului, au căzut zidurile Ierihonului. Dumnezeu a făcut minuni pentru acest popor atunci când i-a izbăvit din robia egipteană. Dar același popor a ajuns după aceea în robia babiloniană. Și atunci când Dumnezeu după 70 de ani i-a izbăvit, nu veți vedea acolo niciun miracol. Nu veți vedea ziduri dărâmate, ape oprite. Dar același Dumnezeu, care atunci a lucrat în mod miraculos, de data aceasta a preferat să rămână anonim, a mișcat inima lui Cir, care a dat poruncă să fie rezidit templul din Ierusalim și citim în cartea lui Ezra, în capitolul 6, de la versetul 3, în anul din tâi al împăratului Cir, împăratul Cir a dat această poruncă privitoare la casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Casa să fie zidită iarăși, să se facă un loc unde să se aducă jertfe și să aibă temelii tari, să aibă o înălțime de 60 de coți, o lățime de 60 de coți, 3 rânduri de pietre cioplite și un rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din casa împăratului. Mâna lui Dumnezeu era aici și a mișcat inima acestui om, chiar dacă n-a fost nimic vizibil în sensul unui miracol extraordinar. Întoarcerea evreilor din robia babiloniană a fost tot un act săvârșit de puterea, de mâna puternică a lui Dumnezeu. Chiar dacă el preferă unul nostru să rămână anonim. Pentru că spune în Isaia, Dumnezeu despre sine, în Isaia 45, versetul 15. Dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi, tu Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule. Dumnezeu preferă să se ascundă. Să intri în anonimat, nu ca să ne atribuim noi binecuvântările Lui, ci noi avem datoria să-L recunoaștem în toate acestea. Pentru că atunci când cineva ascunde ceva de tine, un lucru care te interesează, te îngenunchează, misterul te îngenunchează, te face să îngenunchezi în fața celor care îl deține. De aceea lui Dumnezeu îi place să se ascundă, pentru ca oamenii să îngenuncheze înaintea Lui și să recunoască că nu pot nimic fără El. Mă amintesc și de Iacov în această privință. A lucrat 20 de ani la Laban, 14 ani pentru soțiile lui și 6 ani pentru turmele lui. Și când se întoarce în Genesa 32 înapoi în țara tatălui său, de la versetul 9 zice o rugăciune. Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngreji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai dat-o față de robul tău. Căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Am adunat acolo două tabere, dar nu eu, ci îndurarea și credincioșia ta. 20 de ani de muncă n-au fost munca mea, a fost binecuvântarea lui Dumnezeu. Cu câteva clipe înainte, în capitolul 31, el recunoaște că dacă nu l-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul astăzi cu mâinile goale. Dar astăzi am ceva pentru că mi-a dat Dumnezeu. Această învățătură și conștiința acestui fapt dezvoltă în noi dependența de Dumnezeu. Nu poți fi credincios fără să depinzi de Dumnezeu. Dacă este un lucru care dăunează foarte mult bisericii în prosperitate, este faptul că inimicește acest simțământ de dependență de Dumnezeu. Am mai spus o dată aici în biserică, că cu câtva timp în urmă m-am întâlnit cu un tânăr care a fost în Danemarca și îmi spunea: danezii au fost niște oameni foarte credincioși. Am citit în cărțile lor din secolul 18-19 învățătură extraordinar de bune. Dar astăzi Danemarca este una dintre cele mai ateie țări din lume, o țară care nu mai are nevoie de Dumnezeu, pentru că bunăstarea le-a distrus sentimentul de dependență de Dumnezeu. Zicea înțeleptul în Proverbe 30: își cer două lucruri înainte de moarte să nu mi le oprești. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic: cine este Domnul? Sau nu cumva sărăcie să fur. Deci pericolul acesta al bogăției, a avea tot ce trebuie, este pericolul de a renunța la Dumnezeu, de a nu mai vedea că depinzi totuși de El. Tocmai pentru faptul că câștigi tu pâinea, diavolul te face să fii orb, să nu vezi în spate mâna lui Dumnezeu. Tot această învățătură, că totul vine de la Dumnezeu, că depinde de Dumnezeu, ne ajută să depășim orice motiv de îngrijorare. Vedeți, nu știm ce vremuri vor veni, situația economică, nu știm unde va duce, dar oricât ar fi de greu, dacă știi că Dumnezeu ți-a dat și pe vreme bună pâinea, nu-ți va fi frică pe vreme rea. Dacă știi că același Dumnezeu care a dat mană în pustie evreilor, le-a dat și pâine în Canaan, dacă știi că Dumnezeu îți poartă de grijă și acum când ai tot ce trebuie, nu-ți va fi greu să-ți dai seama că atunci Domnul poate să-ți poarte de grijă. Dar ne-am obișnuit cu viața aceasta în care parcă Dumnezeu lipsește și credem că totul depinde de noi, și când aceste temelii se surpă și se clatină, începe și apare îngrijorarea și te temi: dar ce mai fac? Pentru că noi am pus pe seama noastră binecuvântările lui Dumnezeu. Mă duc aminte că după căsătorie am trecut printr-o perioadă mai critică și a venit la noi în casă un om al lui Dumnezeu și îmi spunea: Alin, să te lupți ca și cum n-ar exista Dumnezeu, ca și cum totul ar depinde de tine, pentru familia ta. Dar să stai liniștit, să nu te îngrijorezi, ca și cum totul ar depinde de Dumnezeu și tu n-ai avea nicio responsabilitate. Am încercat să le împing și mi-am dat seama de profunzimea acestui sfat. Biblia nu ne cere prin asta să fim leneși dacă Dumnezeu ne dă pâine, ci să muncim. Dar să fim liniștiți, să nu ne îngrijorăm știind că totul depinde de Domnul, a Lui să fie slava. În al doilea rând, faptul că tot ce avem vine de la Dumnezeu și primim din mâna Lui, ne face responsabili cu lucrurile pe care le avem. Zice Domnul Iisus Hristos în Luca, în capitolul 16, o pildă. Un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că îi risipește averea. L-a chemat și a zis: ce aud vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Acest stăpân, acest om bogat este Dumnezeu, iar ispravnicii suntem noi. Dumnezeu ne-a încredințat ceva din averea Lui. Pământul al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. De la el le primim toate. Iar dacă știu că le primesc de la el, înseamnă că eu trebuie să fiu responsabil cu ce mi-a dat Dumnezeu. Nu pot permite să risipesc, nu pot permite să cheltuiesc cum vreau. Domnul acuza poporul evreu în Osea, în capitolul 2, de la versetul 8. Ce n-a cunoscut că eu îi dădeam grâul, mustul și unde lemnul. și au închinat slujbe lui Baal argintul și aurul cel mult pe care îl dădeam. Pentru că n-au recunoscut că la Dumnezeu vine totul, n-au fost responsabili cu ceea ce aveau, grâul, mustul și unde lemnul, în loc să-l folosească cu înțelepciune, l-au închinat în slujba lui Baal. În al treilea rând, faptul că totul vine de la Dumnezeu ne smerește. Este un medicament împotriva mândriei omenești, a dorinței omului de a se lăuda cu ce are, de a fi cineva. Pavel zice la un moment dat în Corinteni, în prima sa epistolă către Corinteni, în capitolul 4, versetul 7, căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Adică dacă știi că totul este dar de la Dumnezeu, nu mai ai cu ce să te lauzi. Nu mai ai motive să te mândrești. Și din potrivă, cum zice Petru în prima sa epistolă, în capitolul 5, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, o mână puternică, cum spuneam, care s-a arătat în istorie, care a zidit biserica și poporul evreu, pentru ca la vremea lui el să vă înalțe și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Și Pavel la un moment dat zice despre sine, dacă am lucrat mai mult decât toți, nu eu, ci harul lui Dumnezeu, și prin urmare n-am cu ce să mă laud, ci din potrivă, zicea el despre sine, sunt cel mai nesemnat dintre apostoli și nu sunt vrednic să port numele de apostol. Deși am făcut mai mult decât toți ceilalți, știu că a fost harul lui Dumnezeu în toate astea. Așa că Dumnezeu să pună adânc în mintea noastră gândul acesta. Depindem de Dumnezeu. El ne-a creat să fim responsabili cu ce ne-a dat și să fim smeriți în orice vreme. Așa să facem o rugăciune acum. Recunosc și poate și dumneavoastră la fel că sunt multe predici pe care le auzim și totuși nu aduc roadele cuvenite în viața noastră. Domnul se plângea de poporul evreu și spunea în Osea, ce să-ți fac, Efraime, ce să-ți fac pentru că râvna ta pentru mine este ca norul de dimineață, ca roa care trece curând. Adică toate momentele noastre de pocăință sunt doar de câteva clipite. Așa să ne rugăm cum se ruga psalmistul David în psalmul 51, fă să pătrundă înțelepciunea lăuntrul meu, să facă Dumnezeu ca mesajul care a străpuns mintea să pătrundă în inimă, să străpungă inima și să nu mai fie această diferență între ceea ce înțelegem cu mintea și între ceea ce, înspre ce ne trage inima, ci adevărul lui Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre, să ne schimbe. Când mă gândesc la câte mesaje se aduc aici în biserică, ar trebui să fim niște super sfinți. Dar cred că mare parte din tot ce se lucrează aici este într-un randament scăzut, se pierde mult. Să ne rugăm Domnului să pătrundă adevărul înăuntru nostru. Ne ridicăm în picioare și mijlocim cu toți înaintea Domnului.